Interference světla. Povídání na téma interference světla rozdělíme do několika kapitolek, protože si nejdřív musíme vysvětlit, co to interference vůbec je. Pak se podíváme na speciální případ interference, se kterou se setkáváme výhradně v optice, a to je interference na tenké vrstvě. A pak se podíváme na nějaké praktické důsledky nebo praktické využití interference světla. Vedou-li se někdy spory nebo diskuze o to, jestli nějaký jev nebo nějaká část hmoty, když to řeknu takhle, se chová jako vlna nebo jako částice, jakože tyhle ty spory se vedou v celé kvantové fyzice, protože tam těžko najdete objekt, který by nebyl vlnou a zároveň by nebyl normální částicí. Tak vedou-li se nějaké takovéhle spory a chceli se dokázat, že daný objekt vykazuje vlnové vlastnosti, tak interference je tím nejvýraznějším a nejzásadnějším důkazem, který může být, protože pokud se povede naměřit interferenční obrazec, chování třeba elektronu, protonu a tak dál, tak můžu prohlásit, ano, elektron, proton splňují podmínky interference a tudíž se na ně můžu dívat jako na vlnu. Myslím, já to si nevymýšlím, to je skutečně fakt. Tok elektronů se za určitých podmínek skutečně můžou chovat jako vlna. Máme stará vlnění, tak si musíme uvědomit, že k tomu potřebuju mít splněno pár podmínek. Takže chci stará vlnění, tak potřebuju dvě a více vln. To je první podmínka. Druhá podmínka, která není fyzikálně nutná, nicméně při jejím splnění bude ta interference nejvýraznější. To znamená, buď dojde k totálnímu zesílení, anebo naopak dojde k totálnímu vyrušení toho světla. A to je podmínka, aby ty vlny měly stejnou vlnovou délku. Tahle ta podmínka, když nebude splněná, nic se neděje. Vlny interferovat budou, ale nebude ta interference tak výrazná. Další podmínka je, aby ty vlny měly mezi sebou fázový nebo dráhový posun. Podmínka, která je v optice nová a která je nesmírně podstatná, protože jinak nemá ta interference naději na to, že k ní dojde, je podmínka koherence. Co to znamená koherence vln? Nejdřív nudná definice. Koherentní jsou ta světelná vlnění stejné frekvence. Jejich fázový rozdíl se v uvažovaném bodě časem nemění. Co to znamená? Znamená to to, že když budu mít nějaký zdroj světla a já si stoupnu do nějakého místa, tak pořád budou ty vlny, které vycházejí z toho daného zdroje, jakoby rovnoběžní. Je nesmysl tvrdit o sinusoidách, že jsou rovnoběžní, ale že prostě jde ta jedna sinusoida naprosto ruku v ruce s tou druhou. To je případ vlnění, které je koherentní. Vlnění, které koherentní nebude, znamená, že když se budu koukat na jeden jediný bod, nebo budu v jednom jediném bodě a kolem mě budou procházet různé vlny z tého zdroje, tak ty vlny budou fázově posunutý. To znamená, jedna tam bude nabývat právě maxima, druhá tam může principiálně nabývat právě minima, třetí může být vzdálená 2 milisekundy od maxima, další může být vzdálená milisekundu po maximu a tak dále. Prostě ty sinusovky budou vůči sobě rozhozeny. Typickým zdrojem koherentního světla jsou lasery. To jsou zdroje světla, které jsou dobře koherentní na vzdálenosti několika desítek metrů, možná několika desítek kilometrů, v závislosti na tom, jak bude ten laser udělaný kvalitně. Naopak běžní zdroje, jako je třeba žárovka, zářivka, meota, dataprojektor a tak dál, jsou zdroje, které jsou silně nekoherentní. To znamená, tam se ta koherence, to znamená ta jakoby v uvozovkách rovnoběžnost těch sinusovek, se rozhodí po několika milimetrech nebo centimetrech, co to světlo vyjde z toho zdroje. Nicméně to neznamená, že bychom nemohli používat ty běžné zdroje, jako je třeba žárovka, zářivka a tak dál, k tomu, že bychom na nich demonstrovali vlnové vlastnosti světla. Dá se to udělat a dá se to udělat velice jednoduše. Stačí je jakoby koherentní. Nejdřív si řekneme, jak uděláme dráhový rozdíl. Dráhový rozdíl dvou vln můžu udělat tak, že vezmu 4 zrcátka, z nich 2 budou obyčejná, dvě budou polopropustná. A na to polopropustné zrcátko pustím svazek vln. To zrcátko je polopropustné, to znamená, že část světla se odrazí. Část projde. No a to odražené světlo vedu po delší trajektorii. Trajektorie té delší vlny bude L1. Trajektorie té kratší vlny bude L2. A v okamžiku, kdy se po průchodu tím polopropustným zrcátkem ty vlny zase potkají, můžu zadefinovat jejich dráhový rozdíl, který bude dán rozdílem těch dvou délek, které urazily ty jednotlivé vlny od okamžiku, kdy se rozdělily, do okamžiku, kdy se znova potkali. A tenhle ten dráhový rozdíl bude nesmírně podstatný pro to, jestli dojde ke vzniku interferenčního maxima nebo minima. Druhý způsob, jak vytvořit dráhový rozdíl, je trošku technicky náročnější možná, ale funguje také. Vemu běžný zdroj, žárovku, zářivku, to znamená zdroj, který, jak jsme řekli, není koherentní. A nechám dopadat světlo z tohoto zdroje na nějakou štěrbinu. Ta štěrbina nebo ten otvor, aby to fungovalo tak, jak má, by měl mít rozměry, pokud možno srovnatelné s rozměry vlnové délky. To znamená řádově nějaký stovky nanometrů, maximálně mikrometr. Světlo bude dopadat za tím otvorem, který bude takhle malinký, se začne ale šířit všemi směry, protože ten otvor bude tak malý, že budu moct ho považovat za zdroj dalšího vlnění. Přesně podle Huygensova principu. V ten okamžik mám vlastně jakoby nový zdroj světla. A to světlo se mi tímto způsobem, tím, že ho nechám jakoby propasírovat přes ten malý otvor, koherentní. Abych teď vytvořil dráhový rozdíl, dám do cesty další překážku, ve které budou tentokrát ty štěrbiny dvě. Za každou tou štěrbinou, dostaneme se k tomu později detailně, se bude to světlo šířit opět, jako kdyby ta štěrbina byla pro to světlo zdrojem vlnění. To znamená podle Huygensova principu všemi směry. Když pak nechám to světlo dopadat na nějaký stínítko nebo na nějakou matnici, na stěnu, něčí záda, prostě někde, kde to budu moct pozorovat. A vyberu si nějaký bod, kam mi to světlo bude dopadat. Tak obecně, pokud si nevyberu bod, který bude ležet přesně na ose té štěrbiny, tak obecně k jedné té štěrbině ten bod bude mít blíž než tý druhý. Proto dojde ke vzniku dráhového rozdílu těch paprsků, který se šíří z jedné štěrbiny a ze druhé štěrbiny. To znamená opět ten další paprsek, prstek urazí dráhu L1, kratší paprsek, který urazí dráhu L2 a opět můžu zadefinovat dráhový rozdíl delta L jako L1 minus L2. Vytvoření toho dráhového rozdílu je naprosto ekvivalentní, protože mě nezajímá, co se s tím světlem dělo předtím. Mě zajímá, co se s ním bude dít v okamžiku, když se ty dvě vlny, které vznikly z jedné původně celé vlny, zase potkají.